Бишкекте кечки саат 10:00, назарыңыздарда Азаттык радиосу.
Азаттык радиосунан 9 ноябрь бешенби күнкү кечки берүүлөрүбүздү баштайбыз. Прагада студияда Айнура Жекши кызы. Өткөн бир жума ичинде эле Кыргызстанда жол кырсыктарынан 30 чукул адам каза тапты.
Фронтто келгенде эле сводка келип атпайбы? А ички иштер министрлиги эмне кылып атат? Мени чим жылып атат да ушул ички иштер министрлигине. А реформадан такыр нерсе жок. А генералдар дал атат.
Киши колду болуп өлгөн Улан Салиановдун туугандары милициянын тергөөдө саясий себеп каралбайт дегенине макул эмес. АКШ президенти Дональд Трамптын Бээжиндеги сапары маалында эки өлкө ортосунда ири келишимдерге кол коюлду. Баткенде эрте турмушка чыгуунун кесепеттерин түшүндүргөн маалыматтык кампания башталды.
Ата энелер, анан окуучу кыздар өздөрү бул көйгөйдү эч ким айтышпайт, ачыкка чыгарышпайт. Көп намыстанышат, ата энелер өздөрү намыстанышат.
Мына ушул жана башка темалар калды дагы жарым саатта кеңири кайрылабыз. Биздин толкуңузда кала бериңиздер. Алды менен Улан Алымкулуулу соңку жаңылыктарына тааныштырат Улан.
Рахмат Айнура, куш убак кечиңиз менен. Евробиримдик Кыргызстанды колдоого даяр, биримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Федерика Могерини бул тууралуу бүгүн Бишкекте премьер министр Сапар Исаков менен жолугушун медиа үчүн ачык бөлүгүндө айтты. Демократия дайыма иштеп турган жараян болгондуктан биз өлкө үчүн ага зарыл реформаларды башкаруучу өрөсү, экономикалык реформалар же жарандар үчүн мүмкүнчүлүк жаратуу болобу коштоого даярбыз. А сиздерден өкмөттүн приоритети биз кызматташтыгыбызды күчөтө алуучу жолдор тууралуу уккубуз келет. Ошондой эле Кыргызстан менен Евробиримдик ортосунда жаңы макулдашуу боюнча сүйлөшүүнү баштоо биз үчүн эң мыкты мүмкүнчүлүк болот, деди Могерини. Ал Кыргызстанга бүгүн келип президент Алмазбек Атамбаев баштаган бийлик өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө. Евро биримдиктин жогорку даражалуу чабарманынын азыркы сапары шаркетке мүчө мамлекеттер Кыргызстан менен жаңы саясий келишимди сүйлөшүү мандатын Европа комиссиясына бергенден кийинки учурга туш келди. Жаңы макулдашуу 99-жылы түзүлгөн Бишкек менен Евро шаркет ортосундагы саясий алака катышты аныктаган өнөктөштүк жана кызматташтык келишимин алмаштыруусу керек. Бул тууралуу маалымат Брюссельде өткөн айда Кыргызстандагы президенттик шайлоодон бир апта мурда жарыяланган. НАТО Афганистандагы аскерлерин көбөйтүүнү чечти. НАТОнун коргоо министрлери мындай чечимди бүгүн Брюссельдеги жыйынында кабыл алды. Биздин чечкиндүү колдоо миссиябызда азыр 39 мамлекеттен 13 000 жоокер бар. Союздаштар Кошмо Штаттардын Түштүк Азия стратегиясынын биздин миссияга таасирин кубаттайт. Бул АКШ салымы көбөйүшүн алып барды. Калган 27 мамлекет дагы жакынкы айларда аскерлердин санын көбөйтүүнү чечти. Демек биздин чечкиндүү колдоо миссиябыздагы жоокерлер саны 13 000 16 000 көбөйөт, деди баш катчы Йенс Столтенберг. Ал НАТОнун АКШтан башка мамлекеттердеги Афганистандын коргонусу менен коопсуздугуна жыл сайын 1 миллиард доллар ажыратууну улантарын кошумчалады. Столтенбергдин айтымында НАТОнун башкы миссиясы мурдагыдай эле ооган күчтөрүн машыктыруу болот. АКШ администрациясы Афганистан боюнча жаңы стратегиясын быйыл август айында жарыялаган. Сентябрда жаңы стратегияны алкаганда Афганистандагы америкалык күчтөрдүн саны 11 000 дагы 3 000 көбөйөрү белгилүү болгон. 2014 жылга чейин АКШ жана өнөктөштөрүн Афганистандагы аскерлердин саны 100 000 ашкан учурлар болгон эле. Ошол жылдын соңунда НАТО Афганистандагы согуштук миссиясын аяктагандан бери Талибан кыймылы кайра күч алып кетти. Трамп Кытайды Түндүк Кореяга таасир көргөзүүгө чакырды. АКШ президенти мындай чакыртуу бүгүн Бээжиндеги мамлекеттик сапарынын экинчи күнүндө жасады. Кошмо Штаттар Түндүк Кореяны куралсыздандырууну аягына чыгарууга милдеттүү. Кытай бул маселени тез жана оңой жөндөй алат. Мен бул жерде туруп Кытай жана анын улуу жол башчысын бул жаатта болгон күчтү жумшоого чакырам, деди Трамп. Быйыл сентябрда буунун коопсуздук кеңеши АКШнын демилгеси менен Түндүк Кореяга каршы экономикалык санкцияларды мурдагыдан катаалданткан болчу. Коопсуздук кеңешинин акыркы санкциялардын аткарылышы көп жагынан Кытайга көз карандан кени Бээжин Пхеньяндын башкы соода өнөктөшү. Трамп менен Кытай президенти Си Цзиньпиндин Бээжиндеги сүйлөшүүлөрүн туташ эки өлкөнүн фирмалары 250 млрд доллардык коммерциялык келишимдерге кол койгондугу дагы белгилүү болду. Кытай лидери алардын экономикасы эми чет өлкөлүк компаниялар анын ичинде АКШтан келгендер үчүн дагы көбүрөөк ачык болорун билдирди. Ал эми АКШ лидери соодалар үчүн адилетсиз болуп жатканын баса белгиледи. Кытайдын эсебинде өткөн ай ичинде электоратуу сооданын жалпы көлөмү 27 млрд долларга жакындаган. Бирок экспорт жагынан Кытай үстөмдүк кылгандыктан электоратуу соодада АКШ үчүн ири таңкыстык бар. Ислам мамлекет тобу Сириядагы акыркы ири таянычынан сүрүлдү. Сирия армиясы жана өнөктөштөрү Ислам мамлекет тобунан Анын бул өлкөдөгү акыркы маанилүү таянычы Альбу камалды бошотту. Армиянын башкы командачылыгы билдиргендей, эми алар ИИМТОнун өлкөнүн чыгышындагы чөлдөрдө калган очоктор менен күрөшүүдө. Альбу камалдын бошотулушу абдан маанилүү, анткени бул Даиштин бул аймактагы долбоор жабысынан кыйрагандан кабар берет деп айтылат армия командачылыгынын билдирүүсүндө. Альбу камалдын сүрүлүшү менен Ислам мамлекетинин согушкерлеринде Сирия менен Иракта алар көзөмөлдөгөн ири аймак калган жок. Согушкерлердин калган каткандары маалыматтарга караганда Эфрат дарыясынын чыгышы менен батышындагы чөлдөрдө чачырап кетишкен. АКШнын аскерий өкүлдөрү мурдараак Альбу камалда 2,5-3 миңдей согушкер бар деп эсептеген болчу. Топтун айрым жетекчилери дагы мына ушул жерге качып барган деп болжолдонгон. Ислам мамлекетине каршы чабуул Ирак менен Сирияда өз өзүнчө, бирок бир учурда жасалды. Бул чабуулду Орусия Сирияда өкмөт күчтөрү жана ага өнөктөш кошундарды колдосо, АКШ Иракта өкмөттүк аскерлерге, Сирияда ага өнөктөш күчтөргө жардам берди. Өткөн айда Сирияда АКШ колдогон Сирия демократиялык күчтөрү Ислам мамлекетинен Рака шаарын бошоткон. Кыргызстандык оппозиция активисти Кошмо Штаттардан башпаанек сурады. Тышкы иштер министрлиги оппозициялык активист Ринат Самудин жана анын жубайы Элнура Молдокадырованын АКШнын чек арасында кармалгандыгын ырастады. Министрликтин бүгүнкү маалыматына караганда 19 октябрда Кыргызстандын АКШ менен Канадага элчилигине Кошмо Штаттардын чек ара кызматына маалымат келип, Самудин жана Молдокадырова уруксат берүүчү документтери жок чегерадан өтүү аракетин көрүп жатканда кармалгандыгы жазылган. Ошол эле учурда кыргызстандыктар саясий башпаанек берүүнү Кошмо Штаттардын бийлигине суранышкан. Учурда алар бул өтүнүч АКШнын миграциялык сот тарабынан каралуу алдында турат. Ал эми кыргызстандыктар өзү АКШнын иммиграциялык кызматынын камагында. Самудинов КСДП партиясынын жаштар канатынын жетекчиси катары белгилүү болгон. Кийин ал жана башка бир катар партиялаштары КСДП ичиндеги саясатка каршылыгын билдирип, биздин партиябызды контрреволюционерлер менен миллионерлер, мурдагы диктаторлордун чиновниктер менен кошоматчылары басып алды деп айтып чыгышкан. КСДПнын саясий кеңеши быйыл августта Самудиновду партиядан чыгаргандыгын, буга ал КСДПнын ички тартибин бузганы себеп болгондугун билдирген. Анын жубайы Молдокадырова КТРК каналында кабарчы болуп иштечи быйыл августта иштен кеткенде жумушунда бир катар тоскоолдуктарга тушуккандыгын айтып чыккан, бирок КТРК жетекчилиги ал дооматтарды негизсиз деп атаган. Кыргызстан Орусиядан тийиштүү көлөмдө күйүүчү майды темир жол аркылуу керектүү өлчөмдө алып келүүдө. Былтыр Азаттык радиосуна билдирген Өнөржай кенч пайдалануу жана энергетика боюнча мамлекеттик комитеттин төрага орун басары Кубан Мырзаканов бүгүн парламентте айрым депутаттар тарабынан айтылган сөздөрдү жокко чыгарды.
Биз азыр Кыргыз темир жолунун расмий түрдө кагазды алдык. Бул жерде 41,432 000 тонна дистоплива келди. Темир жол менен бензин 14,000 тонна келди. Жалпысынан 55,720 тонна күйүүчү майлары темир жол менен киришти 19 октябрдан 8 ноябрга чейин.
Деген өкмөт өкүлү күйүүчү май кымбатташы мүмкүн экендигин жокко чыгарган жок, жана ал майдын тартыштан эмес дүйнөлүк баадан улам жогорулашы мүмкүндүгүн белгиледи. Бүгүн Бир Бол фракциясынын депутаты Искак Пирматов парламентте билдирүү жасап, 19 октябрдан бери өлкөгө бир дагы вагон май кирбегендигин айткан эле, ушундан улам дизель майынын 2 жумалык запасы калганын, жакын арада күйүүчү май кымбатташы мүмкүндүгүн эскерткен.
Рахмат. Акыркы кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырды. Биздин жаңылыктардын кеңири топтомун азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Аба ырайы жөнүндө айта кетели, Кыргызстанда 10 ноябрда көпчүлүк аймактарда жаан жаайт, абанын температурасы чүйрөндө түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 6-11 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 15 градус суук, күндүз 6-11 градус жылуу болот. Баткен, Ош жана Жалал абад облустарында түнкүсүн 5 градустун айланасында, ал эми күндүз 11-16 градус жылуу болот. Ысык көлдө түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 6-11 градус жылуу. Нарын дубаанында түнкүсүн 15 градус суук, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Бишкекте мезгил менен жаан жаайт, абанын температурасы түнкүсүн 0-2, күндүз 8-10 градус жылуу болот. Ободо Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Өткөн бир жума ичинде эле Кыргызстанда жол кырсыктарынан 30 чукул адам каза тапты. Кайгыл милициясынын маалыматы боюнча жыл башынан бери 4460 жол кырсыгы катталып, кайтыш болгондордун саны 600 ашкан. Жогорку кеңештин депутаттары жол кырсыктарындагы адам курмандыктарынын саны согуш алааматындагы кыргынга барабар болуп калганын эскертип, өкмөттү токтоосуз чараларды көрүүгө чакырды. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков соңку мезгилде катталган жол кырсыктарындагы адам курмандыктарынын саны үрөй учурган чекке жеткенин билдирди. Анын айтымында жол кырсыктарынын алдын алуу боюнча коопсуздук кеңешинин, өкмөттүн жана ички иштер министрлигинин аракеттери иш жылытаарлык эмес. Депутат Рыскелди Момбеков көрсөткүчтөр коркунучтуу чекке жеткен жагдайда ички иштер министри Улан Исраилов менен анын орун басары Данияр Абдыкаров кантип генералдык чиндерди алып жатканына таң калды.
Сирияда согуш болуп аткан жерде бир күндө шунча адам өлбөйт болуш керек. Фронтто келген деле сводка келип атпайбы? Ички иштер министрлиги эмне кылып атат? Мени ким жылоо атат да ушул ички иштер министрлигине? Реформадан такыр нерсе жок. Генералдар да алып атат. Президентибиз Алмазбек Шаршенович ишмерчендерин тактап талап койгон. Өкмөт башчысы Сапар Жумакадырович биринчи эле ишин жол кырсыктары боюнча маселеден койгон. Кана жыйынтык. 2 жыл мурун ички иштер министрлиги патрулдук милицияны түптөгөн. Реформа деп килеген акча каражаттарын кетирген. Жол кырсыктары азаят, кылмыштуулук азаят деген азайды. Эки эсе көбөйдү. Реформа иштеген эмес. Демек тескери кеткен. Жоопкерчилик эч ким тарткан жок.
Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча жыл башынан бери 4,500 чукул жол кырсыгы катталып, жол апаатынан 695 адам кайтыш болду. Өкмөттүн маалыматы боюнча катталган жол кырсыктарынын саны өткөн жылга салыштырганда 6.7% көбөйгөн. Өткөн 10 айдын жыйынтыгы боюнча жараатталгандардын саны 5.8% жогорулаган. Өкмөттүн парламенттеги өкүлү Ашырбек Темирбаев жол кырсыктарынын негизги себептерин айдоочулардын айыбы менен байланыштырды.
Акыйкат үчүн айтып коюшубуз керек, урматтуу депутаттар, катталган жол кырсыктарынын 87% айдоочулардын кайдыгер мамилесинен келип чыккан. Жол кыймылынын эрежелерин сактоо, жол кырсыктарын алдын алуу бул маселе, урматтуу депутаттар, урматтуу премьер-министрибиз Сапар Жумакадыровичтин жеке көзөмөлүндө турат. Өкмөт бул маселе боюнча бүгүнкү күндө дайыма иш алып барууда.
Ички иштер министрлиги жол кырсыктарынын негизги себептери катары жогорку ылдамдыкты, спирт ичимдигин ичип алып автоунааларды башкаруу жана айдоочулардын кесиптик даярдыгынын төмөндүгүн атаган эле. Анткени менен жогорку кеңештин бир бол фракциясынан депутат Бакирдин Субанбеков жол кырсыктарынын алдын алып, жол кыймылын тартипке келтирүүдөгү жоопкерчиликти өкмөт өзүнө алууга тийиш экенин белгиледи.
Ички иштер министрлиги, транспорт министрлиги каттоо кызматы отуруп алып бир сунуш бериш керек да. Эми канчага чейин күтө беребиз? Союздун учурунда ушундай 3 адам, 4 адам каза болсо, бюродон карап жооптуу кызматкерлерге тийиштүү чаралар көрүлчү эле. Бүгүнкү күнү адамдын өлүмү чымын өлгөндөй эле болуп атат. Ошондуктан баарыбыз кайдыгер болбой, ушуга абдан көңүл бурушуңуздарды суранам. Ушул маселени колго алып тезирээк иретке келтирбесек болбойт.
Өкмөт мындан 3 жыл мурун коопсуз шаар долбоорунун алкагында жол кыймылын тартипке келтирүү аракетин көрөөрүн жарыялаган. Анын негизинде жолдорго видео байкагычтар орнотулуп, коопсуздук чаралары күчөтүлмөк. Бирок аталган долбоор белгисиз бир себептер менен иш ашпай келет. Депутат Дастан Бекешев аталган долбоорду каржылоо 2018 жылдын бюджетине дагы кирбей калганын билдирди. Дастан Бекешев бюджеттеги башка чыгымдарга каралган акчаны жол коопсуздугун камсыздоого бөлүүнү сунуштап чыкты.
2018'de биз апасынын город ошол камераларга акча жок. 150 миллион сом бизде оюндарга кетип атат. 2 миллиард 900 миллион сом капитальный вложенияга кетип атат. Ошолордон акырындан кетсе мен өлөм, акча табылат. Приоритетти только коюш керек да. Сизге сунуш, урматтуурага, ушундай 2 комитетке тапшырманы берсеңиз, себеби бюджет комитети акчаны издеш керек, а укук коргоо комитети полностью көзөмөлдө кылыш керек.
Коопсуздук кеңеши быйыл жайында жол коопсуздугуна байланыштуу кырдаалды карап чыгып, кечиктирилгис чараларды көрүү чечимин кабыл алган эле. Анын негизинде өкмөт жол коопсуздугун жөнгө салуу чараларын ичине камтыган токтом кабыл алган. Анда негизинен жол коопсуздугуна байланыштуу 100 ашуун иш чараларды иштеп чыгып, уюштуруу жагы каралган эле. Коопсуздук кеңешинин катчысы Алмазбек Курманалиев маселе каражатка барып такаларын айтты.
Анын ичинде чоң бир план мероприятиясы бар да. Бул маселе биздин координацияда. Сиз ошол план мероприятия бир сыйра карап чыксаңыз, кандай чаралар көрүлгөндө, анан каражат маселеси. Эми ал каражат маселесин аны өкмөт аркылуу чечпесек болбойт. Билесиз да, алар сунуш киргизмейинче бюджетке өзгөртүү киргизилбейт да.
Жогорку кеңештин депутаттары өкмөттүн жол коопсуздугу боюнча аткарган иш чараларын талкуулап, анын ишине баа берүүнү сунуштап чыгышты. Ошондой эле депутат Дастан Бекешев жол кырсыктарына жол берген жоосундарга карата кылмыш жоопкерчилигин катаалдаштыруу демилгесин көтөрдү. Эске сала кетүүчү жагдай, КМШнын статистика комитетинин 2015 жылдагы маалыматы боюнча Кыргызстан жол кырсыктары эң көп катталган өлкөлөрдүн катарына кирген. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Милиция оппозициячыл депутат Айда Салянованын бир тууганынын киши колдуу болушун атайын топ иликтеп жатканы, бул иште жаңы жагдайлар бар экенин маалымдады. Ал эми маркумдун туугандары милициянын иликтөөдө саясий себеп каралбайт дегенине макул эмес. Темана кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Мурдагы башкы прокурор, парламенттеги оппозициялык атамекен фракциясынын депутат Айда Салянованын иниси Улан Саляновдун киши колдуу болуп өлгөнүнө 3 күн болду. Бул чуулгандуу окуяны Чүй облустук ички иштер башкармалыгы иликтеп жатат. Мекеменин маалымат катчысы Нурбек Токтосунов кылмыш иш боюнча жаңы жагдайлар белгилүү болгонун, бирок тергөө купуялыгына байланыштуу азырынча маалымат айтылбай турганын билдирди.
Мыйзам чегинде өзүнүн бир строительство мероприятия жүргүзүп атышат, иш алып барып атышат азыр. Айтылбаган жагдайлар бар, иш алып барып атышат. Бул МВД жетекчилиги тарабынан көзөмөлгө алынып, ар бир саат сайын бул иш боюнча кандай иш алып барып аткандары, ар бирөөнө кандай тапшырма берилген болсо, ошол тапшырмалардын жыйынтыгын жыйынтыктап иш алып барып атышат азыр.
Улан Салиановдун сөөгү 8-ноябрда Ысык Ата районунун интернационал айылына коюлду. Маркум аталган айылда жашаган атасынын үйүнөн акыркы сапарга узатылды. Анын жакындары кылмыш уурлук максатта жасалган деген өңдүү версияларга анча ишенбей турушат.
Полицейский болбосо ошончо баары окшош кийинип, маска кийип алып, өтүктөрдөн, кийимдерден өтүп, баары кебетелер да, формалар да бирдей экен, бойлор да бирдей экен, мындай далдайган чоң чоң балдар экен дейт. Оорулар эми машинесинин ар жака катып коюп келишет. Ушу машинеден билип каласың депчи.
Атамекен партиясы бул окуяны Салянованын оппозициялык ишмердүүлүгүнө байланыштырып, саясий негизи бар деп билдирген. Коомчулук бийликтин саясатын кескин сындап келген депутаттын инисинин өлүмүн ар кандай үңүттө талкуулап жаткан кези. Анткен менен мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев мындай окуялардын саясатташып кетиши кылмыш бетинин ачылышына тоскоол болот деп эсептейт.
Саясатташтырбай ийликтенбиз керек. Адамдын өмүрү кыйылды. Туугандары бала бакырасына маркумдун саясатынын бир тыйынча кереги жок да. Аларга кылмыштын бет ачылып, кылмышкерлер кылмыш жооп жазасына тартылыш негизги максат. Анан биз тилек кагасы саясатчылар саясатташтырып салып атпайбы? Саясаттырбай, саясатташтырбаш керек да. Кылмыштын бети ачылгандан кийин анан мындай болгон турбайбы, тигиндей болгон турбайбы деп айтыш керек да. Анан кылмыш иштин баарын эле саясатташтыра берсе анда туура колдонуп атышат, кандайдыр бир ойлор менен, максаттар менен колдонуп атат да.
Ал эми уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкы башкармалыгынын мурдагы башчысы Рафик Мамбеталиевдин пикиринде мындай чуулгандуу иштерде күмөн саноолорду жаратпоо үчүн коомчулукта айтылып жаткан баардык версиялар дыкат иликтенүүсү керек.
Кылмыш ошондой болуп атпайбы? Ака бул үйүнө кирип калып каракчылык кылалы деп жатышкан депчи. Бирок антейин десек бул андай деле бай адам эмес экен, эч кандай деле ак сапакты жок экен, намазга жыгылган адам экен. Анан может өзүнүн бир иштери барды, үйлө иштер сан айта албайбыз. Любой кылмыш ошол жабырлануучудан башталат да. Аны биринчи изүүчү айтыш керек. Ал ким өзү болгон, эмне менен алектенген, кандай связьтарын билиш керек. Может бирөөгө акча карыз, может бирөөгө жаман машина сатып жүргөн, же дагы бирдеке кылган. Анан барып туруп, анан бүт версияны текшергенден кийин анан аягында только жанагы саясий маясий болушу мүмкүн. Ага чейин эч нерсе айта албайбыз. Изилдеш керек, мындакташ керек, иштеш керек.
Аида Саляновнын бир тууганы Улан Саляновду 6-ноябрда белгисиз адамдар Бишкектин четинде жайгашкан Көк жар конушундагы жаңы салынган үйүнөн куралчаң кирип атып кетишкен. Милиция оппозициячыл саясатчынын бир тууганынын өлүмүн иликтөөдө саясий себеп каралбаганын кабарлаган. Кандуу окуяга байланыштуу кылмыш кодексинин киши өлтүрүү беренеси негизинде иш козголгон. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Дүйнөдөгү эң адилет коом түзүү, социалдык теңдикке умтулуубу же мамлекеттик төңкөрүш, бийликти басып алуубу? 100 жылдан кийин октябрь революциясына кандай баа берилүүдө? Ошол кездеги окуялар Кыргызстандын өнүгүшүнө кандай таасир тийгизди? Бул күндөрү совет доорундагы саясий куугунтуктоолордун 80 жылдыгы да белгиленүүдө. Репрессиялардын чыныгы масштабы изилденип, актай барактар качан ачылат? Биз жана дүйнө берүүсүн бүгүн кечинде ЛТР телеканалынан кечки саат 9:30 көрүңүздөр. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Азыр болсо бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну. АКШ президенти Бээжиндеги мамлекеттик визит учурунда Кытайды Түндүк Кореяга анын өзөктүк курал программасына байланышкан маселени жөнгө салууда таасир көргөзүүгө чакырды. Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Борбор Азия сапарын Кыргызстандан баштоодо. НАТО Афганистандагы аскерлерди көбөйтүү чечимин кабыл алары күтүлүүдө. Улуттар уюму Йемен ачарчылыкка кабылышы мүмкүн деп эскертүүдө. Душанбеде тажик иран сүйлөшүүлөрү өттү. Мамлекеттик дума Кыргызстандын айдоочулук күбөлүгүнө тыюу салуу сунушун кароодо. ушул жана башка кабарлар менен кененирээк azatlik.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, АКШ президенти Дональд Трамп ушу тапта Кытайда жүрөт. 9 ноябрда Трамп Бежиндеги жолугушууда Түндүк Кореянын өзөктүк маселесин көтөрүп, дүйнөдөгү эки чоң мамлекет ортосундагы соода Кытайга артыкчылык берерин белгиледи. Америкалык лидер бул үчүн Кытайды эмес, Вашингтон администрациясынын мурдагы жетекчилерин айыптады. Гүлайым Ашакеева кеңири айтып берет.
Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Бээжиндеги мамлекеттик визити учурунда Кытайды Түндүк Кореянын өзөктүк курал программасы боюнча маселени жөнгө салууда таасир көрсөтүүгө чакырды. Вашингтондун көз карашында Бээжин Пхеньяндын өзөктүк курал программасына байланышкан көйгөйдү тез жана жеңил чече алат.
The United States is committed to the complete and permanent denuclearization.
Кошмо Штаттар Түндүк Кореяны куралсыздандырууну аягына чыгарууга милдеттүү. Кытай бул маселени тез жана оңой жөндөй алат. Мен бул жерде туруп Кытай жана анын улуу жол башчысын бул жаатта болгон күчтү жумшоого чакырам. Силердин президент катуу киришсе, ал чечет, буга күмөн жок.
If he works on it hard, it will happen. There's no doubt about it.
Пхеньяндын авторитардык режими тышкы соода сатыктын 90% Кытай менен жүргүзөт. Быйыл сентябрда Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Кошмо Штаттардын демилгеси менен Түндүк Кореяга каршы экономикалык санкцияларды мурдагыдан катаалдаткан болчу. Бээжинде президент Трамп Кытай лидери Си Цзиньпин менен жолугушкандан кийин эки өлкө 250 миллиард долларлык коммерциялык келишимдерге жетишкенин жарыялады. Ошол эле маалда америкалык компаниялар Кытай рыногуна кирүү адилеттүү эмес экенине тынсызданышат.
Right now, unfortunately,
учурда тилекке каршы бир тараптуу жана адилетсиз соода жүрүүдө, бирок мен Кытайды күнөөлөй албайм. Өз жарандарынын камын көрүп, башкалардын үстүнөн артыкчылык кылган өлкөнү ким айыптай алмак эле? Мен Кытайды баалайм. Тилекке каршы Кошмо Штаттардагы мурдагы администрацияларды соода таңкыстыгын көзөмөлдөн чыгарып ийген үчүн күнөөлөйм.
Си Цзиньпин Кытай экономикасы дүйнөдө Кошмо Штаттардыкынан кийинки экинчи чоң экономика экенин, эми анын өлкөсү чет элдик компанияларга, анын ичинде америкалык ишканаларга ачык болот деп баса белгиледи.
Кытайдын кызматташтык эшиги жабылбайт жана улам чоң ачыла берет. Биз Кытай Компартиясынын 19-чу улуттук съездинин стратегиясына ылайык өлкөнү ачуунун жаңы формаларын илгерилете беребиз. Чет элдик компаниялардын, алардын ичинде америкалык ишканалардын инвестициясына бизнес чөйрө ачык айкын болот жана стандартташат.
Бээжиндин эсебинде өткөн айда эле эки тараптуу сооданын көлөмү 26.6 миллиард долларды түзгөн. Бирок экспорт жагынан Кытай үстөмдүк кылгандыктан эки тараптуу соодада Кошмо Штаттар үчүн ири таңкыстык бар. Президент Трамп Бээжиндеги 3 күндүк мамлекеттик сапар маалында Түштүк Кытай деңизин жана талаштуу Тайвань маселесин көтөрбөй турганы белгилүү болгон. Анткен менен бул сүйлөшүүлөрдү лидерлерди коштоп жүргөн тиешелүү делегация мүчөлөрү жүргүзөрүн Рейтер агенттиги өз булактарына таянып кабарлады. 8 ноябрда Трамп баштаган делегация Кытайга келгенде Бээжиндин Тяньань менен Аянтындагы Калк сарайында америкалык лидерге өзгөчө сый көргөзүлүп, бул иш-чара мамлекеттик телеканалдан түз чагылдырылды.
Президент Трамптын Бээжин сапары жөнүндө Гүлайым Ашакеева сөз кылды. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда өткөн жылы жашы жете элек 7000 кыз турмушка чыгып, үй бүлө күтүп балалуу болгон экен. Эрте никеге туруу тобокелчилигин азайтуу үчүн Баткендеги жогорку класстын кыздарына маалыматтык кампания башталды. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кененирээк айтып берет.
Бул 15 жашында өгөй апасынын мажбурлоосу менен турмушка чыгып, аягында аянычтуу тагдырга кабылган Наргизанын турмушу тууралуу сахналаштырылган чакан көрүнүш Баткен шаарындагы бүтүрүүчү класстын окуучу кыздарын кайдыгер калтырбады десем болот. Эрте турмушка чыгуу, үй бүлө күтүүгө даяр болбой туруп, балалуу болуу тобокелчиликтердин алдын алууга багытталган иш-чарада атайын адистер менен аялдар дарыгерлери, бойго жете баштаган кыздар менен баарлашуу үчүн чогулган жыйында көрсөтүлдү. Мындай абалдын кыздар үчүн алардын келечек тагдырына тийгүүчү кесепет тилектери айтылды. Бул багытта кеп кылып коомчулуктун көңүлүн буруу зарыл болуп турат. Ошондуктан мен жана менин келечегим деген кыздар үчүн маалыматтык жолугушууларды көтөрүп чыктык, дейт уюштуруучу Канышай Шералиева.
Эрте турмушка чыгуу көйгөйү жалпы Кыргызстанда катталат. Ошондой эле Баткен областында деле бар. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча жалпы Кыргызстанда 13% жашы жетелүү өспүрүм кыздар эрте турмушка чыгышат экен. Бул көйгөй чоң көйгөйлөрдүн бири. Ата-энелер, анан окуучу кыздар өздөрү бул көйгөйдү эч ким айтышпайт, ачыкка чыгарышпайт. Себеби намыстанышат, ата-энелер өздөрү намыстанышат, кыздар өздөрү дагы намыстанышып, досторуна, курбуларына, классташтарына айтышпайт.
Басымдуу учурларда эрте никеге туруп, өз эркине каршы үй бүлө күтүп калган кыздар толук камсыздалбаган же жакыр үй бүлөдөн мигранттардын кыздарынан болуп калууда. Сырттан караган кишиге учурда жашы жетпестен туруп турмуш кургандар жоктой сезилип, бул жаатта маселе көйгөй жоктой көрүнгөнү менен терең иликтеген кишиге аймакта абал курс дешет иш чараны демилгелеп алып чыккандар. Андыктан мындай түшүндүрүү чараларын окуучу кыздар менен эле чектелбей, мындай көрүнүшкө каршы туралчу коомчулукка, айрыкча ата энелерге көрсөтүлсө жакшы болот эле, дейт бүтүрүүчү класстын окуучусу Мадина.
Бул азыр айтканы боюнча ушул Кыргызстан боюнча Баткенде эң көп ушул окуялар чагылып турат экен да. Ошондуктан ар дайым ушул ата энелерге жана окуучуларга ушундай форум театрларды көрсөтүп берсе бул тарбия тиет дейм да, мындай көрүнүштөр таасир этип ушулар калат деген ниеттемин.
Жашы жетпестен турмушка чыккандар же боюнда болуп калган учурлар тууралуу маалыматтар көпчүлүк учурда жабык бойдон калат. Мындайды коомчулук билүүсү уятка калтырат деген түшүнүк менен укук коргоо кызматтарына кайрылгандар чанда кездешпесе жабылуу аяк жабылуу бойдон калсын дешет, дейт милициянын жыйынга катышкан өкүлү Нуржамал Абдубалиева.
Эрте турмушка чыгуу боюнча эми ушул атат, жылдан жылга бизге мындай мигранттын балдары, анан аз камсыз болгон үй бүлөлөр, алыска чыгып кеткендер, кайнэсине таштап, чоң атасына таштап, ушул жерге гана кароосуз калган балдар болуп атат да. Бизге биз өзүбүз барып мектептерге лекция өтөбүз, башка жолдош кылабыз, андай такталбай анан бир эки маалыматтарды через больницага.
Статистика боюнча Кыргызстанда 18 жашка чыга эле келиндеринин өлүмүнүн саны 30% экени, эрте турмушка чыккан кыздар төрөгөн балдар алсыз болоору катталган. Жашы чет эле кыздар үчүн түшүндүрүү чараларын жүргүзүү демилгесин ишке ашыруу Сейфволд уюму тарабынан каржыланды. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми сөз дайра түрмөгүнө Шайлообек Дүшөев кыргыз тилиндеги айрым сөздөрдүн маанисине токтолот.
Кыргыз тилиндеги өтө деген сөз абдан, эң эле деген сөздөр менен маанилеш. Өтө сөзү дагы бир сөзгө уланып өзүнүн толук маанисине келет. Мисалы, өтө зарыл, өтө керек же өтө жаман, өтө арзан, өтө жоопкерчиликтүү. Өтө сөзү уланып мындай маанидеги сөздөрдү да жаратат. Өтө кайрат баш жарат деп коет. Аша чаап кеткен кайраттан чыр чыгат дегени. Өтө кеткен шаан шөкөт болду десе шаан шөкөт ыгы жок болуп кетти, аша чаап кетти дегенди билдирет. Быйылкы жай өтө кургакчыл болду, дейт. Түндүк тарапта өтө сөзү аткар деген маанини да билдирет. Сөзүн өтөдү дейт. Мойнундагы милдетин өтөдү дейт. Беш убакыт намазын өтөгөн киши эле дейт. Эми өтөгөн деген сөзгө келели. Кыргыздар кээ бир аттарды тергеп кыйытып өз аталышынан башкача айтып келген. Мисалы, аюуну аюу дебей өтөгөн деп атаган. Аюу десе кыштын күнү күн жаадырат дечүле илгеркилер, аюу дебей өтөгөн дечүле, дейт. Мындан улам өтөгөндүн териси өзү жатып ий болот деген сөз бар. Өргөө деген эки жаштын үйлөнүү тоюна тигилген боз үй эки балага өргөө тигиптир, өргөө көтөрүптүр деп коет. Илгери колунда бар байлар күйөө кыздын өргөөсү деп үйлөрдө нобочо четирээк жерге 12 канат ак үй тиктирген, ушуну өргөө деп атаган. Ырыс деген сөз бакыт, дагы бир маанисинде үлүш дегенди билдирет. Иниси бардын ырысы бар деп коет. Кээде муну карысы бардын ырысы бар деп татайт. Эрте турган адам ырыстуу болот, дейт. Ырыс кешиктүү той болду, дейт. Калп айтпа, калп айтсаң ырыс кесет, дейт. Калп айткан адам бактысынан жакшылыктан ажырайт дегени. Ырысың кеткир, ырысыңды жегир, кайсы ырысыңа ырсаясың деген да сөз бар. Кыргыздар мына ушул ырыска байланыштуу балдар кыздарынын атын ырыспай, ырыскүл деп азан чакыртып атаса, Аны паспортуна болобу, басма сөзтө болобу, бузуп жазып, туура эмес жазып, бул жагынан да кайдыгерлигибизди же тайкылыгыбызды көрсөтүп келе жатабыз. Мисал менен далилдейли. Ата энеси ырыстуу болсун деп койгон ырыспай деген аттын ы тамгасын ыргыта чаап ырыспай же кыс болсо ырыскүл деп жазып айтып калдык. Рыс деген сөз орус тилинен чычкан тукумуна кирген сүлөөсүн дегенди билдирет. Ошондуктан ырыспай, ырыскүл, ырыскул, ырысбек деп ыр тамгасын баш тамга кылып атын өзгөртүп алгандардан суранаарыбыз, өз атыңарды оңдоп түшүп алсаңар ырыс кешиктүү болот элеңер дегибиз келет.
Шалыбек Дүшеев сөз даяра түрмөгүн сунуш кылды. Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен материалдарда да тагы да эле азаттык чекит.org сайтыбыздан окуп видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Бишкекте кечки саат 10:30 азаттык радиосу сүйлөйт. Кечиңиздер менен Азаттык радиосу бейшемби күнкү кечки программаларын улантат. Кийинки кездери коомчулук арасынан археологиянын кереги жок дегендер чыгып, тарых илимдин маанилүү тармагына коомдук көңүл бурулбай калды.
Мен оюмча, биринчиден бул Баткендеги биздин бүйүк бакчалардан. Алар акыркы жылдары чогулушуп, бизден келишип, сүйлөшүп, каттарды жазышып, ар кандай кайрылууларды президенттен баштап, министрликке, музейге улам келип алышып, ошонун баарын айтышып.
Ушул темадагы маектен кийин Данисте түрмөгүнүн майыптыгына карабай, хризантема өстүргөн Семе Лированын тагдыры жөнүндө айтып беребиз. Адегенде болсо Улан-Алым Кулуулу соңку кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат Айнура, кушубак кечиңиз менен. Евро биримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Бишкекте сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө Федерика Могерини Кыргызстанга бүгүн келип, президент Алмазбек Атамбаев баштаган өкүлдөр менен жолугууда. Биримдиктин жогорку даражалуу чабармандын азыркы сапары шаркетке мүчө мамлекеттер Кыргызстан менен жаңы саясий келишимди сүйлөшүү мандатын Европа комиссиясына бергенден кийинки учурга туш келди.
Бул контексттен алганда адам укуктардагы биздин мамилелердин маанилүү аспектиси эсептейбиз, деди Азаттыкка Могеринин басма сөз катчысы Майя Косиянчич.
Жаңы макулдашуу 99-жылы түзүлгөн Бишкек менен Еврошаркет ортосундагы саясий алакачылыкты аныктаган өнөктөштүк жана кызматташтык келишимин алмаштыруусу керек. Бул тууралуу маалымат Брюсселде өткөн айда Кыргызстандагы президенттик шайлоодон бир апта мурда жарыяланган. Могерини Бишкектен соң Самаркандка барып, 10 ноябрда Евро биримдик Борбор Азия министрлер кеңешинин жыйынына катышмакчы. Ал өзү Брюсселден жөнөп жатып, Борбор Азия Евро биримдиги үчүн өтө маанилүү аймак экендигин эске салды. НАТО Афганистандагы аскерлерин көбөйтүүнү чечти. НАТОнун коргоо министрлери мындай чечимди бүгүн Брюсселдеги жыйынында кабыл алды. Биздин чечкиндүү колдоо миссиябызда азыр 39 мамлекеттен 13 000 жоокер бар. Союздаштар Кошмо Штаттардын Түштүк Азия стратегиясынын биздин миссияга таасирин кубаттайт. Бул АКШнын салымы көбөйүшүнө алып барды. Калган 27 мамлекет дагы жакынкы айларда аскерлердин санын көбөйтүүнү чечти. Демек биздин чечкиндүү колдоо миссиябыздагы жоокерлер саны 13 000 16 000 көбөйөт, деди баш катчы Йенс Столтенберг. Ал НАТОнун АКШтан башка мамлекеттердеги Афганистандын коргоонусу менен коопсуздугуна жыл сайын 1 млрд $ ажыратууну улантарын кошумчалады. Столтенбергдин айтымында НАТОнун башкы миссиясы мурдагыдай эле ооган күчтөрүн машыктыруу болот. АКШ администрациясы Ооганстан боюнча жаңы стратегиясын быйыл август айында жарыялаган. Сентябрда жаңы стратегияны алкагында Оогандагы америкалык күчтөрдүн саны 11 000 дагы 3 000 көбөйөрү белгилүү болгон. 2014-жылга чейин АКШ жана өнөктөштөрүн Оогандагы аскерлердин саны 100 000 ашкан учурлар болгон эле. Ошол жылдын соңунда НАТО Оогандагы согуштук миссиясын аяктагандан бери Талибан кыймылы кайра күч алып кетти. Акыркы кездери кол салдарын Оогандада ислам мамлекети экстремисттик тобу дагы көбөйтүүдө. Трамп Кытайды Түндүк Кореяга таасир көргөзүүгө чакырды. АКШ президенти мындай чакырыкты бүгүн Бээжиндеги мамлекеттик сапарынын экинчи күнүндө жасады.
The United States is committed to the complete and permanent denuclearization.
Кошмо Штаттар Түндүк Кореяны куралсыздандырууну аягына чыгарууга милдеттүү. Кытай бул маселени тез жана оңой жөндөй алат. Мен бул жерде туруп Кытай жана анын улуу жол башчысын бул жаатта болгон күчтү жумшоого чакырам.
деди Трамп быйыл сентябрда буунун коопсуз кеңеши АКШнын демилгеси менен Түндүк Корея каршы экономикалык санкцияларды мурдагыдан катаалданткан болчу. Коопсуз кеңештин акыркы санкцияларынын аткарылышы көп жагынан Кытайга көз карандан экени Бежин Пхеньяндын башкы соода өнөктөшү. Трамп менен Кытай президенти Си Цзиньпиндин Бежиндеги сүйлөшүүлөрүнүн туташ эки өлкөнүн фирмалары 250 миллиард доллардык коммерциялык келишимдерге кол койгондугу дагы белгилүү болду. Кытай лидери алардын экономикасы эми чет өлкөлүк компаниялардын ичинде АКШтан келгендер үчүн дагы көбүрөөк ачык болорун билдирди. Ал эми АКШ лидери соодалар үчүн адилетсиз болуп жатканын баса белгиледи. Кытайдын эсебинде өткөн ай ичинде электрондук сооданын жалпы көлөмү 27 миллиард долларга жакындаган, бирок экспорт жагынан Кытай үстөмдүк кылгандыктан электрондук соодада АКШ үчүн ири таңкыстык бар. Ислам мамлекет тобу Сириядагы акыркы ири таянычынан сүрүлдү. Сирия армиясы жана өнөктөштөрү Ислам мамлекет тобунан анын бул өлкөдөгү акыркы маанилүү таянычы Альбу Камалды бошотту. Армиянын башкы командачылыгы билдиргендей, эми алар ИИМ тобунун өлкөнүн чыгышындагы чөлдөрдө калган очоктор менен күрөшүүдө. Альбу Камалдын бошотулушу абдан маанилүү, анткени бул Даиштин бул аймактагы долбоор жалпысынан кыйрагандан кабар берет деп айтылат армия командачылыгынын билдирүүсүндө. Альбу Камалдын сүрүлүшү менен Ислам мамлекет тобунун согушкерлеринде Сирия менен Иракта алар көзөмөлдөгөн ири аймак калган жок. Согушкердин калган каткандары маалыматтарга караганда Эфрат дарыясынын чыгышы менен батышындагы чөлдөрдө чачырап кетишкен. АКШнын аскерий өкүлдөрү мурдараак Альбу Камалда 2,5-3 миңдей согушкер бар деп эсептеген болчу. Топтун айрым жетекчилери дагы мына ушул жерге качып барган деп болжолдонгон. Ислам мамлекетине каршы чабуул Ирак менен Сирияда өз өзүнчө, бирок бир учурда жасалды. Бул чабуулду Орусия Сирияда өкмөт күчтөрү жана ага өнөктөш кошундарды колдосо, АКШ Иракта өкмөттүк аскерлерге Сирияда ага өнөктөш күчтөргө жардам берди. Өткөн айда Сирияда АКШ колдогон Сирия демократ күчтөрү Ислам мамлекетинен Рака шаарын бошоткон. Кыргызстандык оппозиция активисти Кошмо Штаттардан башпанек сурады. Тышкы иштер министрлиги оппозициялык активист Ренат Самудин жана жубайы Элнура Молдокадырованын АКШнын чек арасында кармалгандыгын ырастады. Министрликтин бүгүнкү маалыматына караганда 19 октябрда Кыргызстандын АКШ менен Канадага элчилигине Кошмо Штаттардын чек ара кызматына маалымат келип, Самудин жана Молдокадырова уруксат берүүчү документтери жок чекерадан өтүү аракетин көрүп жатканда кармалгандыгы жазылган. Ошол эле учурда кыргызстандыктар саясий башпанек берүүнү Кошмо Штаттардын бийлигинен суранышкан. Учурда алар бул өтүнүч АКШнын миграциялык сот тарабынан каралуу алдында турат. Ал эми кыргызстандыктар өзү АКШнын иммиграциялык кызматынын камагында. Самудинов КСДП партиясынын жаштар канатынын жетекчиси катары белгилүү болгон. Кийин ал жана башка бир катар партиялаштары КСДП ичиндеги саясатка каршылыгын билдирип, биздин партиябызды контрреволюционерлер менен миллионерлер, мурдагы диктаторлордун чиновниктери менен кошомачылары басып алды деп айтып чыгышкан. КСДПнын саясий кеңеши быйыл августта Самудиновду партиядан чыгаргандыгын, буга ал КСДПнын ички тартибин бузганы себеп болгондугун билдирген. Анын жубайы Молдокадырова каналында кабарчы болуп иштечи быйыл августта иштен кеткенде жумушунда бир катар тоскоолдуктарга тушкандыгын айтып чыккан, бирок КТРК жетекчилиги ал дооматтарды негизсиз деп атаган. Кыргызстан Орусиядан тийиштүү көлөмдө күйүүчү майды темир жол аркылуу керектүү өлчөмдө алып келүүдө. Былтыр Азаттык радиосуна билдирген Өнөр Жай кенч пайдалануу жана энергетика боюнча мамлекеттик комитеттин төрага орун басары Кубан Мырзаканов бүгүн парламентте айрым депутаттар тарабынан айтылган сөздөрдү жокко чыгарды.
Биз азыр Кыргыз темир жолунун расмий түрдө кагазды алдык. Бул жерде 41,432,000 тонна дистоплива келди. Темир жол менен бензин 14,000 тонна келди. Жалпысынан 55,720 тонна күйүүчү майлары темир жол менен киришти. 19 октябрдан 8 ноябрга чейин.
Деген өкмөт өкүлү күйүүчү май кымбатташы мүмкүн экендигин жокко чыгарган жок, жана ал майдын тартыштан эмес дүйнөлүк баадан улам жогорулашы мүмкүндүгүн белгиледи. Бүгүн Бир Бол фракциясынын депутаты Искак Пирматов парламентте билдирүү жасап, 19 октябрдан бери өлкөгө бир дагы вагон май кирбегендигин айткан эле. Ушундан улам дизель майынын 2 жумалык запасы калганын, жакын арада күйүүчү май кымбатташы мүмкүндүгүн эскерткен. Айнура.
Рахмат Улан Алымкулу, соңку кабарлар менен тааныштырды. Жаңылыктардын кеңири топтому азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Турубузду улантабыз. Кийинки кездери коомчулук арасынан археологиянын кереги жок дегендер чыгып, тарых илиминин маанилүү тармагына коомдук көңүл бурулбай калды. Бишкектеги тарых музейиндеги баалуу экспонат археологтордун каршылыгына карабай жерге берилди. Ал эми ЮНЕСКОнун материалдык эмес тарыхый эстеликтер тизмесине кирген Оштогу Сулайман Тоо музей комплексине мечит, медресе курулду. Археологиянын учурдагы абалы, тарыхый баалуулуктардын сакталышы кандай абалда экенин сурап, белгилүү археолог тарыхчы Бакыт Аманбаеваны кепке тартып, Илимпоз менен Бекташ Шамшиев маектешкен.
Мына мумия чатагы абдан эле социал тармакта да башка жакта дагы болуп атат. Мумиянын мүрзөгө коюлушу, жайга берилиши, ушул идея кимден чыгышы мүмкүн?
Менин оюмча, биринчиден бул Баткендеги биздин бүйүү бакчылардан, Алар акыркы жылдары чогулушуп, бирден келишип, сүйлөшүп, каттарды жазышып, ар кандай кайрылууларды президенттен баштап, министрликке, музейге, музейге улам келип алышып, ошонун баарын айтышып, тиги Россиядагы силер билген эле байга Алтайдагы Нүкөптүн ханшасы деген мумияны уккан чыгарсыңар, ошонун бир сценарийин кайталгандай болушту да. Ошол эле сценарий болуп атты да. Мынакей бизде акыркы жылдары жамандык көп болуп кетти, өнүгүп, өспөдүк, ар кандай көтөрмөлөр, ар кандай төңкөрүштөр биздин эки президент качып кетти, дегидейди жылбадык. Ошонун баары, мынакей дагы бир нерсе бар, тиги ошол аял киши, көз ачык, ушуну кишинин душа деп коет го орусча, ошонусу келип эле ошону айтып атыптыр. Мен кыйналып атам, мен неме кылгыла, тигинтпесеңер мындай болот деп ушу маалыматтарды өзүңөр уктуңар. Тиги газеттерге да чыгып кетти, телевиденияга чыгып кетти. Баягы күнү биздин коллегаларыбыз Акипресстен пресс конференция болгондо бирөөсү келип ачык айтты, археологи изилдөрдү токтотуш керек депчи. Бул кандай нерсе? Бир жактан айтып атам го, имиш-имиш ар кандай информация силердин масс медиаңардын таасири болуп атат. Экинчи, бул чынын айтканда мен оюмча жанагы көркөм кинолордо ар бир музейде мумиялар ойгонуп качып кетип анан дагы бир белекеттер ошонун негизинде болуп атат. Үчүнчү эң маанилүү нерсе бул биздин коомдо, биздин мамлекетте агартуу, окуу, билим азайганы жөнүндө таасирде көрүнүш болуп атат да, белги болуп атат. Анткени мынакей 90-жылдары эле биз эгемендикти алганда Кыргызстанды тиги демократиянын аралы деп сүйлөгөндө, ошондо анан кийин ар кандай прогноздор болгон да. Кыргызстан качан билесиңер бизди кандай, канча өлкө кандай немелер колдоп, канча реформага жардам, президент, академик деп неме алганда, ошонун бир факторун очень высокий образовательный компонент деген э уровень деп ушунчалык бийик болчу анда. Баары 10 жылдык мектеп, көбү эң болбо деген тиги практикучилище, университет, вуз депчи. Анан мына 26 жыл болду, 26 жылдын ичинде мынакей ушундай көрүнүшкө мынакей баарыбыз күйө болуп отурабыз. Бул абдан терс көрүнүш, бирок ошол тарыхый археологиялык экспонатты сактап калыш керек. Анткени алар көмгөндө ар кандай азыр маалымат ошо көз ачыктын бири биз деген нымдап суу неме кылдык депчи ошол мумияны. Анан тиги ящика салып көмдүк деп билесиңер, мумия деген сууга эч кандай тийишпеш керек. Суу вообще тамбаш керек, эч кандай неме кылбаш керек. 14-түндө көмүлдү, 3 базар болуп калды. Азыр процесс гниения деп коет го, башталышы мүмкүн, чирей баштаганы мүмкүн. А биз болсок азыр окумуштуулар күлөнүп, баарыбыз бир көтөрүлүп, урушуп айтып министр кетти, бирок реалдуу түрдө эч кандай чара көрүлгөн жок.
Эми эмне кылыш керек деп ойлойсуз?
Менин оюмча мынакей биз өзүбүз ара сүйлөшкөндө ошону айтып, өзгөчө археологтор айтып неме кылып атканыбыз, азыр бир күн бир саат кечиктирбей жаңы министр тиги Жумагулов мырза, андан кийин алар өздөрү ошол немени кылып отурбайбы, межведомственная комиссия деп МЧС, ГКНБ дагы ошолордун решениясын жок кылып, ошол эле МЧСнин өкүлдөрү менен археологторду кошуп барып ачып алып КГИМге биздин тарых музейине бербей эле койсо болот, ошондой эле коркушса да. Андан кийин чынын айтканда биз ишенбей деле калдык. Ошон үчүн менин оюмча аны Ош музейине, анткени бул Кара Булактын материалдары 4 музейде, 4 жерде. Юрий Чубарыздин башынан Ош музейинде иштеген, кийин бизге, биздин институтка Фрунзеге келип, өзү ошол экспонаттарды Ош музейинде тапшырып, андан кийин тарыхый музей, андан кийин ошол эле Кара Булак айылындагы мектепте бар, өлөр алдында Ленинградка өзү барып тапшырып кеткен экен бир тобун. Бирок агиши 6 сезон иштеп бир топ материалдарды таап диссертация жазып аткан киши, бирок кол жазмасын эч ким таппай койду. Андан кийин отчеттору биздин архив бар, кол жазма архиви бар, археолог менен этнологдордун отчеттору ал жерде жок. Бирок биринчи жылкы 56, 57, 58 жылдары биздин тарых институтунун журналында жазган статьялары бар. Өзү билесиңер, 63-жылы Төө Ашуудан авария болуп кайтыш болду да. Бирок эстеликтин же ошондой нерсе жок, бирок материалдары ар жакта болгондуктан ошону бир чогултуп, анткени ушунчалык кызыктуу, жакшы сакталган материалдар бизде башка кең колдо, бирок кең колго караганда кара булакта жакшы сакталган археологиялык табылгалар көбүрөк. Кыйкырып бакырып урушуп анан кийин эле отуруп калбай, эми ошону биз баарын чогултуп, бир классификация кылып, анализ берип, баарын бир публикация жазасак.
Кытайым археологиянын ахвалы кандай? Сиз айтып атасыз, ушу археологияны токтотууга кош керек деген сөздөрдү айтылып атат дейт. Анын себеби эле белгилүү, бизде азыр мына динчил алымдар аябай катуу чыгышып, көп нерсе кет кийлигишүү болуп атпайбы? Көз ачыктарда кийлигишүүп атат э мындай иштерге.
Имамдар да, чала молдолор да баары кийлигишип. Мен азыр Оштон келдим. Сулайман тоодон майда биз семинар өткөргөндө, анда мурун коомчулук кеңеш бар. Сулайман тоону башкаруу боюнча ошондо бир топ сүйлөгөн сөздөр сүйлөгөндө таң калганым, билесиңер, түштүк тарабында Сулайман тоо мечити бар. Ошо кысыкча болду да бул мечиттин курулганы. Проекти деле көрүнбөй, эч нерсе деле кылбай, губернатордун инициативасы менен эле бирдеке болуп эле анан бияка чыгып эле анан кийин тигип, а биз ошондо Сулайман тоого өткөрөбүз дүйнөлүк мураска деп уже документтерди берип күтүп отурганбыз. А мындай абдан чоң имарат алар менен кеңешиш керек болчу, анткени тоого жакын жерге кургал болбойт деп. Бирок кийин атайын миссия келгенде биз түшүндүртүп айттык.
Бактайым, ушу археологтордун ушундай аракеттерин бийликтегилер же бир башка тиешелүү мекеме жетекчилери угуп жатышабы?
Өзүбүз алып калдык аны, анткени зыяратка келгенде тиги Рабат Абдулаханга батпай калды, бакыйга батпай калды, бизге мечит керек деп алып калдык. Алардын эле бир немеси шартты айтышты, мүмкүнчүлүк болсо анда тиги мунараларын кичирээк кылсаңар тоо жабылбасын деп, анткени видовые точки, визуальное восприятие деген бар. Ошол объект дүйнөлүк мурастагы, ал ар тараптан көрүнүшү керек да, ар тараптан. Тем более бул ыйыктуу, анын рельефи да, көрүнүшү да, сүрөтү да, келбети да бар неме да ошентип. Имамдын сүйлөгөн сөзүн өп мен ушунчалык таң калдым, анткени анын сөзүн кийин мурунку директор айтып калды. Өзүңөр билесиңер, түштүк тарабында күрүштөн бар, мазар бар. Ал мазарлар орто кылымдан баштап неме кылган мазарларчы. Бул имамдын айткан сөзү мындай: болбойт тиги эстеликтерди көрдүңөр барыңар ошол жердеги, ошонун баарын алып салыш керек депчи. Как алып салыш керек? Жок, болбойт, алыш керек, жоготуш керек. Анан мыйзам бар турбайбы, 25 жылдан кийин алса болот деген сөз кери бар да, ачык. А мен түшүндүрттүм. Биз Сулайман тоодо эмне бар болгондо, биз как некрополь да, мусульманский некрополь деп ушуну бергенбиз. Бул да уже тарых депчи. Мүмкүнчүлүк болсо сиз мындай сөздөрдү мечитте сүйлөгөндө азыр айткыла, азыр койбогула деп э. Бирок мурункуга болбойт, бул тарых. Тарых тиги дүйнөлүк тизмеге кирген нерсе. Бул жерде эмне болбосун, ошонун баары азыр өзгөчө бир жобого жатат э. Ошону менен биз тияк менен сүйлөшүп неме кылып десек, ошондо мен таң калганым, ошо биздин директор неме алды, иже түшүнсөңүз, билесиңер, өрт болот жайында э. Өрт болгондо тиги чөп күйөт, андан кийин биз тиги машиналарды чакырып, тиги буу менен именно ошо мүрзөлөрдөн өтө албай калабыз, анан тиги буу, андан дагы бир неме бар, булардын туугандары бар да. Ошол жерде жалаң гана оштуктар эмес, тиги шаар, махаля или там айыл жерде ар жактан келген жаш немелер десек айтат: жок, мынакей азыр айтта эч ким деле келбей калды депчи. Азыр барсак эми ошо имам киши айтып атат да, унтуш керек, тигинтиш керек деп. Андагы бир нерсе, мынакей буквально мына майда өткөрдүк, кайтып мынакей ийилде барсак сурабай туруп эле, билбейм, жарым гектар сураганбы, даже 0.2 гектар, а өздөрү эле каалагандай кылып ушул мечит медреседе куруп алды, каалагандай кылып канча уже чуть ли не 2 гектарга. Азыр барсак кыздарга медресе 2 этажды, буквально 2-3 айдын ичинде.
Бир жанын үстүнөбү?
Жок, өзүнүн жанына, ылдый жагына да. Эч кандай эч ким менен кеңешпей.
Ал ошо мечит турган жерде мырза мүрзө эмес беле?
Конечно. Ал жерде азыр мынагу неме бар го, мырза мүрзө эмес, но бирок вот музей турган, неме турган, ошол жердин баары мүрзө болчу. Анан мен айтканмын: а силер куруп атканда неме кылбайсыңарбы, уруксатты десем, куран боюнча уруксат дешкен да, хазира мечиттери болгон, тиги бул деп. Азыр мынакей башында эмне үчүн биз мечит немени музейди арге курбайлык дегенибиз, анткени ошол жердин баары котлован неме кылганда ушунчалык көп сүйөктөр чыккан. Анан биз неме кылып көзөмөл кылып, андан кийин аксакалдар келип куран окутуп, иши кылып өздөрү неме кылышыпчы. Андан да эч ким унчуккан эмес. Бул качан кура баштадык биз музейде? 97-98 жылдары Ош 3000 программасында. Анда эч ким. Азыр эми карасаңыз канча жыл өттү э. Эми эмне кылбасак музейдин ичиндеги экспонаттардан баштап сыртындагы ушундай чоң комплекстер, дүйнөлүк мураска кирген объектигери ошонун баарына киришип и өзүнүн түшүнүгүн, өзүнүн көз карашын бизге таңып атат да.
Рахмат, кадырлуу армандар, сиздер археолог Бакыт Аманбаева менен маектуктуңуздар, аны уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосунун толкундастар программасы студияда Айнура Жекше кызы, бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну эсиңиздерге сала кетейин. Европа биримдигинин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Федерика Могерини Бишкекте сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө. НАТО Афганистандагы аскерлерди көбөйтүүнү чечти. Альянска кирген өлкөлөрдүн коргоо министрлери мындай чечимди бүгүн Брюссельдеги жыйында кабыл алышты. Кыргызстандык оппозиция активисти АКШдан башпаанек сурады. Кыргызстан Орусиядан тийиштүү көлөмдө күйүүчү майды темир жол аркылуу керектүү өлчөмдү алып келүүдө деп билдирди өнөр жай кен пайдалануу жана энергетика боюнча мамлекеттик комитеттин төрага орун басары Кулан Мырзаканов. Бишкекте Сүймөнкул Чокморовдун эстелиги ачылды. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. 60 караган Семелирова 5 жыл мурда инсультка чалдыгып бир жагы кыймылдабай калган экен. Семе алгач хризантема гүлүн өзүн алаксытуу үчүн өстүрүп баштаган, азыр болсо бир нече жылдан бери гүлдөрүн сатыкка чыгарууда. Бул тууралуу Бактыгүл Чыныбаева кеңири айтып берет.
Канча жыл болду өстүрүп баштаган?
5 жыл болду биз өстүргөнүбүзгө.
Эмнеден улам баштап калдыңыз?
Ошо ооргондон кийин бирдеме кылыш керек да. Балдарга өзүбүзгө оокат жатып албай. Анан врачтар айткан да, мындай майда өзүнө көңүлү жаккан жумуш кылсаң ошону постепенно оорулуп кетет депчи. Анан ошо үмүттө да кетип калар деп. Ошо жай менен анан чалым экөөбүз короз эле кыбырап жүрө бересиң. Отоп, сугарып, тийип ушу улам бир күнүн жанына барсаң тигиндей эс аласың да. Орустар айтканда хобби сыяктуу болуп кетти да. Аракет кылсаң берекет болот экен. Эмне кылсаң дагы, эмне өстүрсөң дагы, эмне оокат кылсаң дагы анын береке.
Чүй облусунун Петровка айылынын тургуну Семелирова 55 жашында инсульт болгон. Сол жак ыптасы кыймылдабай калгандан кийин хризантеманы алгач короосуна кооздук үчүн тигип, кийин там аркасындагы 500 чарчы жердин баарына түркүн түсүн өстүрүп, азыр Бишкекке алып барып сатууда. Гүлдү сүйгөн жубайын Чолпонбек Сартбаев да колдоп, өмүрү колуна айыра албаган киши азыр отоо отоп суу сугарып жүргөн кези.
Өзү оор электе эстик кылчубусун да. Азыр наоркутетин берүүсү басып кетсе анан ооруп калгандан кийин коем жөлөк болоюн деле кошо жүрөм эмне ыла оорубасын деле.
Көзүн карап аткан экенсиз.
Вот эмне кыласы, кайсы күнү тигиш керек, кайсы саатта тигиш керек, баягы секреттер бар экен. Сайып койсоң эле бүтүп калуу керек. Анын баарын бул киши билет, мен кайдан билмедим. Отурушкандан кийин анан отой баштайм. Отоп сугарып
уже былтырдан бери билем да, кайсы гүлүн кандай жалбырагынан айырмасы билмейм.
Гүл чыкпайынча билинбейт да, а бул болсо жалбырагынан
билип коет. Мен жалбырагынан эле айырмасы бул.
Бул сары
жанында жүрсөң баарын эле эмнеге билип аласың.
Бул сары гүл, бул кызыл гүл деп жалбырагынан билип коет. Гүлдөй элек нерсе.
Гүлдөрүңөр мындай кетип атканда ичиңиз ачышпайбы? Жок, жок. Ошо алган киши сүйүнүп атпай, нарадость кетип атпай. Ал киши алганда көңүлү настроение бар, мен наоборот ошо сүйүнөм да, ошол кишиге жакты, ошол настроениеси жакшы болот деп наоборот сүйүнөм.
Анан өлтүрбөсө экен дейт, анан өлтүрүп койсо анан
ошо кишиге барып жакшыныкай гүлдөсө ошо мага деле жакшы да. Вообще мен гүл жакшы көргөн кишини өзүмдөй көрөм да жакшы. А бул сонунда кала.
Жандуу жубайлардын баш кошуусу да өзүнчө кызык баян экен. Семелирова Дунган кызы. Ал 19 чыкканда Токмок шаарынан Чолпон Сартбаев менен таанышып, бири бирине ашык болушат. Бирок эзели кыргызга кызын бербеген Дунган үй бүлө экөөнүн никеге туруусуна таптакыр каршы чыгат.
Туугандарым эми жакшы эле кабылган, папам эми, апам, мамам каршы чыкканда анан кийин койду.
Сизди уруштуу эле эмне кылышты?
Уруштуу, келбей деп, катташпа деп тийбир туугандарыма. Анан ушинтип отуруп аягымда сонун эне да ата да кечирет экен. Ушу менен кечирип анан кийин катташып калдык, барып калдык.
Эмне айырмасы бар экен?
Эми салт, эми дийим деген бар да.
тияқы бардың бүттүй мұсылманчылық жоқ қапыр болып кетесің деп эми қараңғылықты азырғы түшүнүп элдин бар андай эмне эчтеке эме жок болчу андай интернет бар 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 менин неберем айткандай бар түшүнүктүү болуп атпайбы китеп бар андай мындай распространение жок болчу да
сиз кыргыз үйлөгө эмне алып келдиңиз кандай маданиятты алып келдиңиз эмнеңизге таң калышчу эле
билбейм айта албайм да
балким айтсын анда
бул айт
эптеп отуруп биздин апабыздан эжеке өскөндөргө көндүрүп тияк жактан баардыгын каршы чыгышып кайнышып жана бул кишини Прибалтикага качырып жүргөнбүз 8 ай Прибалтикада жүргөдү биздин акабызды куугунтуп алды өлтүрөбүз деп бизди
ким өлтүрөм деп
дуңгандар
сизди салышты беле эмне болду эле
анан ошо менен келди үйлөндүк үйлөнгөндө да сразу үйгө алып барбай башка үйгө алып барганбыз үй артыбыздан келип калатга депчи 3 күндөн кийин анан үйгө алып барып анан жашап атканбыз кайын журттарым алдап коюшту бизди жок азыр болду апаң ооруп атат деп алып барып кайра жибербей койгон анда мен техникумду окучумун күндүз эле экен күндүз эле барып качан алып кеткенин пландаштырганбыз да уурдап кетиш керек да кайра узул бажам анан кайнатам менен салышкан
азыр бул кыйынчылыктардын баарын алтымыштагы жубайлар жылмайып тамаша менен гана эскеришет 40 жылдан бери нечен суулар агып экөө 4 балалуу болушуп неберелерин жетелеп жүрүшөт жаңы келин болуп түшкөндөн тарта кыргыздын манас эпосун кайненесине окуп берип кыргыз салттарына сугарылган Семелирова азыр дунган улуттук өзгөчөлүгүнөн жалгыз гана иштермандыгы калгандай
быйыл жакшычы айрыкча быйыл жакшы болду түшүмү да жакшы болду күлдүгөнү да жакшы болду эме жок да банкрот жок а былтыр болсо банкрот болуп калганбыз кыш жаап эле кар жаап басылып калды сатылбай
болжол менен мисалы 1 жылдык кирешеңиз чыгабы
1 жылдык чыкпаса деле иши 1 торпок чыгат ичкен жегенибиз балдарга жетет кудай тоо рахмат ошого да мээнетибиз талаага калбайт да ушу
сизден башка бул айылда ушинтип гүл өстүргөндөр барбы
бар бирок кемпирлер бар алар аз эле өстүрөт бир 50-20 түп өстүрөт менега окшоп көп өстүргөн киши жок
сиз дагы мындан башка дагы кандай кыялыңыз бар эми ушул өнөрүңүздү эмне кылайын деген кыялыңыз бар
эми элдин баарына жетсин деген ойдо да анан могу базарда жүргөндө көп кишилер суранды биздикин тигип берле тиги үйүмдү кооздоп берле кудай буюрса кооздоп берели элдин батасын алалы деген ойдобуз байки экөөбүз анан кийин шаарда тиги роза амановна институтка жаңы институт салып атты го медицинский ошонун жанына мындай кооздоп кийинки эстеликке калгандай баланча эжебиз бизге өстүрүп берди эле деп ойдобуз
барып ал жакты кооздойсуз беэми
жасында кудай буюрса өлбөсөм мартта барып кооздоп берем кийинки жаштаргачы анан кийин эстеликке калат да баланча эже тигип берди эле ошондой гүлдөр бар жалаң гана менин деги корум гүлдөбөй эл деле короосо гүлдөп турсун да баарына тиги мындай сүймөнчүлүк алып келсин гүлдү любой киши гүлдү көргөндө кичине мындай эмедейт го жүрөгү ачык болуп калат ошо элдин тиги орустар айткан на радость людям мага например жаккан гүл жаккан киши мага өзү деле жагат да мындай өзүмдү мындай эмедегендей болом да о мен деле киши адам сыяктуу болуп тиги жакшылык келтирип атам ошо киши ушу гүл алган киши тимине көп айтат ушу өзүмө подарок кылайынчы кичине настроением жакшы болсун чарчап келгенде эс алайын деп алып кетишет да ошого да мен тиги акчасын түшүрүп деле берем да
кемпирим оорубаса тамаркага басып бармак эмесмин деген Чолпонбек Сартбаев Семелирова инсульт алган күндөн тарта анын көңүлүн баардык жагынан көтөрүүгө аракет кылган ооруканадан чыгып келгиче 1 айда үйүн ремонттоп тамаркасына 1000 тоок багуучу заманбап тоокана куруп азыр жумуртка сатып да киреше табууда
кемпирим ооруп калганда жөн жатпайын деп анан сарай салып 1452 тоок киргизген уже 3-жолу мээнет этип атам уже мына жарымысын уже 1 жыл 6 ай эмебалат да туйт андан кийин уже башкасын да мээнет этиш керек да
жалаң жумуртка тууган тоокторбу
жалаң жумуртка наважин деген сорт да уши оор элек да бизнес баштайын дегем да анан кийин барып сен өзүң эле оку дегем да десем болбой мени жиберип салган анан кийин окууну бүтүп келгенден кийин буга ооруп калган аны ооруп больницада жатканда анан кийин мен уже муну салып бүтүп бул келгенде уже кайра өзүнө келгенде анан уже балапандар уже эме топтоп уже туруп калган болчу да. Күн сайын эле тапшырсаң 1000 жумуртканы тапшырсаң 6000. 6000 3000 эмеге кетет тиги жемге. 3000 мага алатпайт. Анан элдин баарына укмуш эзептешүүдү менин акчамды эзептешип калышат. 10 күн бир айда 100 000 табат экенсиң депчи. Түшүнбөгөндөргө айтам мен. Дунган өлүнбөйт анан көрөсүңөр. Негизи эме эле экенде булар. Эмекчил адамдар да.
Сиздин жалкооңузду жеңе жеңилентирип алганда?
Ооругандан кийин жеңди да. Ооруганга чейин жеңе алган жок. Ооруганга чейин ошо басып берчүмесиң эмне? Өзү кылып жиберчү.
Скач эмес.
Айтчумуз. Өзлүгү чыгып кетип калды, өзү иштейбичи.
Чакан чарбадан эт берген букаларды, аңчылыкка чыккан асыл тукум итти, үй ичинде өскөн түркүн, түстүү гүлдү да көрдүк. Эң башкысы жубайлардын бири бирине болгон сүйүүсү бардык кыйынчылыкты алтургай инсульт деген оор дартты да жеңе билгенине күбө болдук. Бактыгүл Чыныбаева, Чүй облусу, Петровка айылы. Азаттык радиосунан бешен бүгүнкү кечки программаларды ушуну менен аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекши кызы коштошот. Сак саламат болуңуздар.